sarà perché la cosa.
Io te chiedo di tanto cosa, tanto cosa.
Oh, dies, frec.
No, non te lo snow, fermo carti qua io, che ho svel. Vuoi rispondere un po'?
Lūdzu, izskatīt domas lēmumu projektu par dalībnieku pilsētas izglītības
pārbaudas padodībā izsūšu Daugavpils pilsētas pašvaldības ietekmes iestādes direktora vadītāja mēneša darba alga apstiprināšana. Jautājums ir jāatbild, cik tika skatīts izglītības un kultūras komitejā un
Naudies,
Tāpēc, ka pašvaldības līdzmēs, tad arī attiecīgi 20%
šo zaju finansiješ na jednu iz vašu
daudz bija laika, lai Šiaip ir dabar buvo pastovis, kaip sako, ja? Nuo kurienės jūs senimą informaciją, ką dotacija nuo pilsėta skiduojami 600 tūkstošių. Dabar nuo rodinio,
Nu, legi diskusijų nesakysim, ja,
Vėl vienas jautinis studijų finansų parodė. Šis cipars, cik viņš objektīvi?
Es varu nosaukt to ciparu, kas ir plāni šobrīd budžetā, tie ir 380 tūkstoši, ir tieši nu, šī kopa finansēšana, kas ir
2015. Paldies. Lēs jau kungam vēl kaut
Nē.
Bet tam
es varu tikai teikt, ka mēs ar Rodionu kungam varam runāt tikai no rakstiski.
Jūs varat
informēt?
Jā, runājam tā, kad es došu vārdu.
Likuma kārtī.
Pašlaik vārdu Rodionu Rodionu kungam.
Godīgi es nekot vēlēt izklāt, tāpēc, ko jūs tikko pateicam, no pamēģināšu jums pastāt, ir ko es prasīju.
Tur ir atzvētījums
varētu. Zemsokums tagad es jums priekšētājs man devā iespēju runāt. Es ar to es gribu izmanto šo iespēju. Pirmām kārtām es prasīju vēstuli no Latvijas dzelzceļā, kurā apstiprināja to, ka viņi grib samazināt līdzfinansējumu šajā klubu. No jūsu puses nav nopietni. No otras puses es pateicu visiem deputātiem, ka esmu gatavs atbalstīt šo klubu. Es ka esmu ļoti mīlu šo klubu, es tu teicu. Un galu galu es prasu atšifrēt un pielikt vārdu arī tāds. Un rāstu jūs, tāpēc, ka jūs esat pārstāvījis,
varbūt jūs pārstāvījis. Tu ir tā,
Nē, tas nav tāmas. Jūs, varbūt jūs zinat, ka izskatās, kas par tāmas.
Kolēģi, katrs runā savās tāpēc, pats par sevi, jūs ir šķirā uzsākami, jā?
Jā, nu nav nopietni šeit izskatās. Nē.
Nav pareizēta diskusija, es
nevienu tādiem, jā, kad jā. Drīkst es pabeigšu.
Runājam pēc kārtas, kad es došu vārdu, jā, Rodionu kungu.
Es prasu, man bija jautājums, viņi prasa 70 tūkstošu eiro, lai startētu 6 sacensības, bet 3 sacensības jau bija. Nu jau bija, tas ir fakts. Zaizvartums, tas ir fakts.
Jā.
3 palika, 3 sacensības. Jautājums, priekš kam vajag 70 tūkstošu? Lāt, ko tā ir jums atkārījums?
Es varēs, gribu jums teikt.
Esmu gatavs, atbalstīt un piešķirt 100 tūkstošu eiro, ja būs tāda iespēja. Bet es gribu redzēt pamatu. Jūs varat saprast? Pamatu.
Jums tur ir
atbalstīt.
Krievu valde ir tāds.
Zaicino kungs, es došu vārdu, tad runās. Kaut kas ir vēl pirma?
Mani.
Lūdzu, dāc jau kundi.
Dievu valoda ir tāds izteicījums. Одна бабка сказала. Вот я так понимаю, что, к сожалению, вице-мэр у нас примерно так все ведет.
Дальше это не есть информация. Так как я упусяю Верова Валода стихом. Стала ноцитая, я дала творат в нас работу.
Pēc tam, diemžēl, es varu runāt ar mūsu vicemēram tikai raksturīt.
Paldies, šo jūsu viedokļu mēs strādāsim.
Trīs piešu.
Jā.
Otra vārds, es nesaprotu, par ko iet runa. Jā, un es piedāvātu cīnījumie kolēģi turpināt domas sēt. Un turpināt darbu. Ja ir kaut kādi jautājumi par skrītvēju kluba darbību un finansiālo darbību, es
piedāvāju izskatīt vienā no komitejām. Ja ir jautājums reģionālajam kungam par tām, es domāju, ka nav noslēpums. Un iestādīt šo tēmu būtu arī interesanti redzēt visiem deputātiem, kam tas interesē. Ja? Un turpināsim darbu, jo pamatā, kā es sapratu, Edita ziņojot par budžeta grozījumiem, un es domāju, ka ieciklēties uz vienu pozīciju, tik ilgināt nevajadzētu es piedāvāt kolēģi iz cienējumu priekšstādētāju izveikt diskusiju.
Paldies! Vēl kādi priekšstādētāji?
Tomēr es piedomāju atzīt šis jautājums, jā, un izskatīt atsevišķi, tāpēc, ka viņš kopā iet ar citiem jautājumiem.
Paldies, kungam priekšlikumu arī dzirdējam, tad priekšlikumu iesniegšanas kārtībā vispirms, ir priekšlikums balsos par budžetu iesniegtajā. Kavarina kungam, lūdzu.
Es varu cits jautājums. Sakiet, lūdzu, jūs varat pateikt, kas finansiāli stāvoties Daugpils reģionālās slimnīcas šodien? Varbūt?
Es jau varu pārzīties tikai to, ko teiksim, es varu izlasīt presā kā tā.
Nu, varbūt.
Tie nav saistīti tagad jautājumi, ja mēs gribam...
Nu, kā teiks?
Nē, kolēgi, saprotiet, mēs mazliet jaucam divas lietas.
Labi, tad mums jānogos, es
atpēc. Jā, es atpēc.
Viņi priekšu mums debatēs slēdēt. Kolēģi, jā?
Informāciju mākās.
Nu, priekšu mums bija debatēs slēdēt, jā. Par šo priekšu mums tā kā būtu jābūt. Vai varbūt tomēr dosim, jau tā kā mums mazāk iespēju sniegt informāciju?
Sakot, tas jautājums izbrīna, jo jebkuram deputātam ir iespēja paskatīties reģionālās slimnīcas publiski pieejamu informāciju, kur ir parādīti granti, 15. gada bilance, 14. gada bilance un 2015. gada 6. mēnesi rezultātus. Ja būtu detalizēt informāciju, tā kā tur redzams, kāds finansiāls stāvoklis.
Paldies! Vēl kādi jautājumi priekšlikumu reģionālkumu? Lūdzu.
Tomēr, kas gribu tu pabaigt?
Nē, tad mēs balsosim par debašu slēgšanu. Es saprastu, es lūdzu gribēju debatēt slēgt vispār vai par šo punktu?
Par šo punktu.
Nu, tad ir priekš, ka mums balsos slēgt debatēs attiecībā par spīdvēja...
Tāpēc priekšlikums, ka mums spīdvēja balsos par manu priekšlikumu?
Nu, mēs tūlīt nobalsosim par to, vai mēs slēdzam debatēs vai neslēdzam, jā? Tad ir priekš, ka mums balsot par protes kundzes priekšlikumu un beigt debatēs par spīdvēja dotāciju. Kas? Par? Paldies. Tā, viens. Pret? Divi, Arturas, viens nebūs? Skaidrs. Labi, tad debatēs mēs par spīdvēju izbeidzām, tad tālāk mums jābalso par lēmu projektu. Jā, ir sagaidotais variants un ir priekšlikums reģionālā kunga punktu par spīdvēju izbeidzām. Tad priekšlikumu iesniegšanas kārtībā par pirmais ir sagaidotais variants. Kas ir par pirmo izskatīšu iesniegto variantu. Lūdzu balsot. Kas? Par? Paldies. Pret? Viens atturas.
Snibos.
Tad vēlreiz būtu, lai var saskaidīt. Tātad par iesniegto priekšlikumu.
Kas?
Par budžeta grozījumu variantu, kāds ir iesniegts no finanšu komisijas.
Viņš ir tā pirmais. Drīkst vēl vienu piedāvājumu.
Jā.
Mēs varam vispirms balsot par manu priekšu.
Nevaram, priekšlikumu iekšķinās kārtībā.
Spēdāju balsot par manu priekšu vispirms.
Mums jābūt.
Tāpēc šis jautājums ir ļoti saistīts.
Kāds ir tieties, kas ir? Būs vēl nevarties balsot par manu priekšu. Priekšlikumu ir balsojums priekšlikumu iesniegšanas kārtībā. Pirmais ir priekšlikums, kas ir iesniegts no finanšu komisijas. Tāpēc mums ir jābalso par šo priekšlikumu sākumā. Tāpēc par budžeta grozījumu projektu, kāds ir iesniegts no finanšu komisijas.
Ar visiem grozījumiem?
Ar visiem.
Ar visiem
grozījumiem? Jā.
Tas nozīmē, ka ja mēs tagad balsosim projektu, mēs neatbalstīsim visi grozījumi, vai šitā?
Tas
arī
nepareizi
priekšlikumu.
Jūs varēsiet iesniegt savus.
Mēs neesam pret spīdvēju.
Labi, lai nebūtu pagāršanu.
Mēs neesam pret slimnīcu. Nē, Mēs esam gatavi atbalstīt, bet tas ir
ļoti... Tad savu reģionu, tad savu gatavību varēsiet paust balsot. Līdz ar to, tātad priekšlikuma iesniegšanas kārtībā, pirmais variants ir par budžeta grozījumiem, kas nāk no finanšu komitejas. Kas par? Paldies. Pret? Nav, Arturas? Nebalsoju, jo tas būs. Jāsāk par to, kas ir jūs jautājums izskatās. Tad, lai mums pieņems. Paldies, paldies. Paldies. Tu esi skundē. Nākošais dzīvotājs Jelgavas.
Mums viss projekta par nekustām īpašumu uzskaita, lai man norādīti zemes jautājumu rīdīt pret zemes grāmatūras pašpaldības klātumus.
Jautājumu izmētāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav atšķiras. Nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustām īpašumā Ezera iela 20 izklūst notikumu apstiprināšanu. Ar domas lēmumu bija jākļauts atsevināt šo dzīvumu māju. Dzīvumu māju šodien nav iecerēta. Nekustām īpašumu novērtēšanu bija pasūtīta certificēta Latvijas CRX. Un dzīvumu māju pēc nīpašanas komisija piedevā šī dzīvumu māju izsūtas sākuma cenu notika 18 tūkstoši eiro apmērā. Tas lielā cena, mums ir citumu cenu notika, mēs nevēram.
Nu, liela cena, mēs gārās ir tik liela starta cenas nevienkārā. Jautājums nevienkārā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas pār kūrīt. Paldies, pret nav, pār kūras nav, lēmums, ieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Pār dzīvums mājas, viens pils ielēs 75A, dzīvokļa īpašuma numur 1, nodošanā atstādināšanai. Dzīvokļa īpašums numur 1 izmantojums doktorāta vajadzībam ir ievasienājums pašpirkceltas izpirkšanas, kas ir sagatavs lēmuma projekts, pēc reģistrēšanas zemes grāmatas tiks apstiprināta zeme un piedalās.
Paldies, jautājumu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums, pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par apgulētu zemes gabalu nodošanu atsaļināšanai. Dzīvums mājas, vasarīts un garažu īpašnieki ierosināja lēmumu norādīt uz zemes gabalu atsaļināšanu. Zemes gabalu nav nevīcešami pašvaldības funkciju izcenošanu. Pārī ir priekšlikums atļaut atsaļināt lēmumu norādīt uz zemes gabalu. Tas ir 13 zemes gabalu.
Paldies, jautājumu izņemtējiem. Ja jautājumu nav, tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atkuras nav, lēmums, pieņems, nākošu jautājumu.
Par zemes starp gabalu, Ņemskas iela 131. Rajona, pārdošanu izstulē. Ar domas lēmumu bija jāatļaut atsevināt šo zemes starp gabalu. Zemu mājas pēc un īpašuma pēc komisija piedeva šī zemes gabala nosacītu vai izsola sākuma cenu noteikti 1800 eiro apmērā un rīkot izsola.
Jautājumu izmētāju. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atkārts nav, lēmums, pieņems. Nākošu jautājumu.
Par zemes gabala, rasas iela 10 pārdošana. Ar domas lēmu jāatļauts atsevināt šo apbūvētu zemes gabalu. Un dzīvumu māju pēc un īpašanas komisija piedoši zemes gabala nosa cena noteikti 2714 eiro apmērā.
Paldies. Jautājumu izņotājums. Jautājumu nav. Tad būtu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atkuras nav. Lēmums, pieņems, lūdzu nākošu jautājumu.
Par zemes gabalu valu iela 29B pārdošanu. Arī ar domas tom bija jākļūt atsevināt šo zemes gabalu. zemes gabala atrodas garažā, un zinu laiku pēc rītus visi piedara šī zemes gabala nosas cenu. Notiek 390 eiro apmēr un piedara garažas īpašniekam tikt šo zemes gabalu par šo cenu.
Paldies! Jautājumu dzīvotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsu, kas par paldies, bet nav, tas nav, draugas kungs nemaksa. Jūs zināt, uz jautājumu?
Par zemes gabalu piederību pašvaldībai. Lēmumu man norādīt zemes gabalu, 21. jūlī 4. gada piederēja pašvaldībai, lai izpēc no zemes rezervas fonda, jāpieņem prislēmumu.
Jautājums mums tā. Ja jautājumu nav, tad jūs klausu, kas par paldies, bet nav, atkuras nav, lēmums, pieņems, lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes tapu gabalā dzērka vielas 18. Rajona izsūs rezultātu aptarīšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. Tiks rīkotā šī zemes tapu gabalā izsūna, noteiktajā termiņā pieteicies viens pretendents, kur īpašums pieguršim zemes starp gabalam un saskaņā ar izsūlas notikumi apstiprinātam. Šo zemes gabalu pārdošanas cena ir 1700 eiro. Izsūlētājs nosūlē vienu slogu.
Jautājumu dzīvētājs. Ja jautājumu nav, tad jūs nosūt, kas par? Paldies, redzēt. Nav, Arturas nav, zemums, pieņems lūdzu nākošu jautājumu.
Līdzīgs jautājums par zemes tarp gabalā, tirbiņu ielas 76. Rajona, izsūs rezultātu apstiprināšanu, pirkuma līgumu slēpšanu. Arī bija nozīmēta šī zemes tarp gabalā izsūna. Nu, teiktā laika pieticis viens pircējs, kuru īpašams pieguļ šim zemes tarp gabalā. Nosalot vienu sodu, šo zemes gabalu var pārdot par 730 eiro. Ir pieprasījums apstiprināt izsūlas rezultātu.
Jautājumu dzīvotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, bet nav, par to tas nav, lēmums pieņems. Paldies jautājumu kungam. Nākošais dzīvotājs būs pieprasījums.
Pārstāv Jānis Dukšinskis, vienīgā ansāla, un tā arhitekta
Onda yra rekomendavo pas nuolado, on davo skaičių visiems registratui esimotą, on cienėjo dzelgastą zaratą. Un līdz ar to viņi strādā pie šīs idejas, un tagad notiek darbs pie biedrības, bet pie nolikuma konkursa mērķa izstrādāja šiem pieminetiem, un, un to projektu jūs redzat?
Jā, es redzēju to projektu, bet es atvainojos pārtraucu, bet tas vienmēr pārēc kaut kādu, es nezinu, finansējumu, tiem, kur piedalīsies par pirmo, otro vai trešo, jo, ja nebūs matri, tā finansiālā daļa, tad izveikās pieteiksies. Es tikai par to uztraucos, kāpēc arī uzdevu jautājumu.
Finansiālā daļa arī atrunāt šīm nolikumā, un biedrība vārdas līdzekļus, un biedrības noteikti arī tev pašvaldības prezidenties.
Tur biedrības dibinātāji ir precīzāk ir Daugavpils pilsētas doma, Daugavpils novada doma un praktiski visas būs nacionālās kultūras biedrības. Tāpēc ir tikai Daugavpils. Bez tam es esmu runājis par šī projekta patronāžu ar prezidents, un prezidents to arī atbalstīt, un faktiski vai jau ir griezies pie atsevišķiem potenciāliem sponsoriem, jā, un domā, ka šajā etapā man arī nākotnē tomēr līdzi cilvēkšanai jābūt griezies efektīvai. Protams, ka pašvaldības arī šeit, es esmu mūsu teritorijā esošu projektu, un kad mēs pirmie, kas par viņiem rūpēs.
Ar to
jau,
kas arī traucos,
lai tiešām būtu
pašvaldības
patronāt. Paldies! Vēl jautājumu? Vairāk jautājumu nav. Tad būtu balso, kas par paldies, pret nav, atkaras nav, lai mums ir paldies uzkodas mūdē. Nākošai ziņotājs stāvīt šeities mūdē lūdzu.
Svaram projektu par apropriācijas palielināšanu. Iepriekšējais laimu projektu tika izskatīts arī finanšu komitejā. Tika virzīts toks.
Jautājums mēs. Jautājums nav. Tad mūsu balsot. Kāds pat. Paldies. Projektu nav. Atkaras nav. Mums vieņems. Paldies. Mēs nākošais ziņotājs ir draudzes kundelūdzu.
Man gribētu pateikt, ka divu vārdu drīkst. Mēs vēl nebalsojām.
Jā, jā.
Vispirms es gribētu pateikt deputātiem paldies, kuri ir gatavi bija atbalstīt Pelnieku saskaņas centra viedokli. Bija tādi deputāti, es gribētu jums pateikt paldies par sadarbību. Es ceru, ka Zaicam kungam būs pēc diviem gadiem cits viedoklis. Nu, tas ir lūjīga, labi, bet pamatojums, tas mūsu kopējais lēmums, vispirms es gribētu pateikt, tas ir, nav vēlme viena cilvēka, tas ir vēlme Nilu Ušakova, tas ir vēlme Jaņa Urbanoviča, Dmitrija Rudionova, Elksniņa Kunga, tā ir skaita, Aleksandra Samarina, Anatolija Džibovskis un Aleksija Nikolaeva. Pirmkārt, un netrikst eksploatēt citu viedokli. Tas ir mūsu kopējais lēmums, atkārtošu visiem deputātiem. Un nevajag melot. Zaicu varbūt, zaipaši jūs. Līdz ar to, nu, par ko esam, jā? Tālāk mēs neesam gatavi atbalstīt Latgales partiju politiku. Mēs neesam gatavi atbalstīt Latgales partiju politiku Daugavpils ilgumtīpļu, Daugavpils regionālas līdnīca, Daugavpils CKSU, un daug īpaši Daugpils sociālietu pārā. Paldies!
Vēl kādi paziņojami jautājumi? Ja citu nav?
Nā, tā ir daug viens priekšu.
Lūdzu, Rodionu!
Man ir priekšlikums, manas augas ekonomētu. Lūdzu, novirzīt sociālajiem pārvaldēm, lai atrisinātu problēmu ar rindu. Paldies.
Jautājums nav darba kārtību iekļauts un nav skatāms pie šī te jautājuma. Nu, tas jau sākšu man liet izskatīties pēc kopīgas. Paldies. Par balstušanas procedūru juridiskajam departamentam. Balstušana ir atklāta, balstuša kvalifikācijas komisija nav jāiet. Balstušana
ir atklāta, balstu vairāk un nav klātas.
Jautājums ir, ko vai par pirmo punktu mums nevajag nobalstot atsevišķi?
Nē.
Vienkārši par lēmu projektu. Tad, kolēģi, par sagatavot par lēmu projektu. Kas? Par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņems. Paldies, draugi, skundē. Līdz ar to, visi tam par kārtībā ieķeltu jautājumu izskatīti. Pēc?